VSOY:n äänikirja Stefani Meyer, Aamun koi. Lukija Leena Pöysti. Ensimmäinen osa. Bella. Lapsuus ei tarkoita syntymästä tiettyyn ikään ja tietyssä iässä. Lapsi on aikuinen ja hylkää sen, mikä lapsen on. Lapsuus on se valtakunta, jossa kukaan ei kuole. Edna St. Vincent Millay. Aluksi. Olin käynyt lähellä kuolemaa kohtuuttoman usein. Siihen ei oikeastaan koskaan totu. Silti tuntui oudon väistämättömältä katsoa taas kuolemaa silmästä silmään. Aivan kuin minut todella olisi tuomittu tuhon omaksi. Olin päässyt sitä pakoon kerran toisensa jälkeen, mutta se palasi yhä uudestaan. Tämä kerta oli kuitenkin hyvin erilainen kuin muut. Jos pelkää, voi paeta, ja jos vihaa, voi ryhtyä taisteluun. Kaikki reaktioni olivat suuntautuneet sellaisia tappajia vastaan, hirviöitä, vihollisia vastaan. Kun omaa tappajansa rakastaa, vaihtoehtoja ei jää. Kuinka voisi lähteä pakoon, kuinka voisi taistella, kun se vahingoittaisi rakastettua? Ellei pysty antamaan rakkaalleen muuta kuin henkensä, kuinka voi olla antamatta sitä? Jos hän on todella rakas. Luku 1. Kihloissa. Kukaan ei tuijota, vakuutin itselleni. Kukaan ei tuijota, kukaan ei tuijota. Silti minun täytyi varmuuden vuoksi katsoa, koska en osannut valehdella uskottavasti edes itselleni. Istuessani odottamassa, että yhdet kaupungin kolmista liikennevaloista muuttuisivat vihreiksi, kurkistin oikealle. Rouva Weber oli kääntänyt tila-autossaan koko yläruumiinsa minuun päin. Hänen katseensa porautui silmiini, ja kavahdin ihmetellen, miksei hän kääntänyt sitä pois, eikä näyttänyt nololta. Eikö tuijottamista enää pidetty epäkohteliaana? Vai eikö sääntö enää pätenyt minuun? Sitten muistin, että omat ikkunani olivat hyvin tummat, joten hän ei varmaan edes tajunnut, että minä tässä istuin, saati että huomaisin hänen katsovan. Yritin lohduttautua tiedolla, ettei hän tosiasiassa tuijottanut minua, vaan autoa. Minun autoani. Huokaus. Katsoin vasemmalle ja voihkaisin. Jalkakäytävälle oli jähmettynyt tuijottamaan kaksi jalankulkijaa, vaikka he olisivat päässeet kadun yli. Heidän takansa toljotti kauppias Marshall pienen muistoisinen liikkeensä näyteikkunasta. Hän ei sentään ollut painanut nenänsä lasiin. Vielä. Valot muuttuivat vihreiksi ja kiireessäni päästä pakoon jysäytin kaasupoljinta sen kummemmin miettimättä, kuten yleensä ennen vanhaan saadakseni ikivanhan avopaku Chevyni liikkeelle. Moottori ärähti kuin metsästävä puuma ja auto liikahti eteenpäin niin äkisti, että tärähdin mustan nahkaistuimen selkänojaan ja vatsani litistyi selkärankaa vasten. Ääh! Poihkaisin jarrupoljinta hapuillen. Napautin sitä maltillisesti. Silti auto nytkähti täysin pysähdyksiin. En kestänyt katsoa silminnäkijöiden reaktioita. Jos auton kuljettajasta oli aikaisemmin ollut vähintäkään epäilystä, se oli nyt hälvennyt. Hivutin kengänkärjellä kaasupoljinta varovasti alas millin verran, ja auto ampaisi taas eteenpäin. Onnistuin pääsemään bensa-asemalle. Ellei auto olisi jo kulkenut viimeisillä huuruilla, en olisi lähtenyt keskustaan lainkaan. Tulin nykyään toimeen ilman monia tavaroita, esimerkiksi pop-tartseja ja kengännauhoja, jotta minun ei tarvitsisi näyttäytyä ihmisten ilmoilla. Pidin kiirettä kuin kilpailussa, sain luukun ja korkin auki, kortin skannatuksi ja pistoolin tankkiin muutamassa sekunnissa. Mittarilukeman kulkua en tietenkään voinut nopeuttaa. Numerot raksuttivat eteenpäin laiskasti kuin vartavasten ärsyttääkseen. Sää ei ollut kirkas, oli tyypillinen tihkusateinen päivä Foxissa, Washingtonin osavaltiossa. Mutta silti tuntui kuin minuun olisi suunnattu kohdevalo, joka veti huomion vasemman käteni siroon sormukseen. Tällaisena hetkinä, kun vaistosin katseet selässäni, sormus tuntui sykkivältä neonvalomainokselta. Katsokaa, katsokaa. Oli tyhmä olla niin vaivautunut, kuten hyvin tiesin. Ellei isä ja äitiä otettu lukuun, oliko sillä oikeastaan väliä, mitä ihmiset kihlauksestani sanoivat? Tai uudesta autostani? Salaperäisestä pääsystäni hienoon vanhaan yliopistoon? Kiiltävästä mustasta luottokortista, joka juuri nyt poltteli takataskussani? Niin, ajatelkoot mitä huvittaa.